Assalomu alaykum aziz muxlislar. Siz azizlar bilan yana dasturlarimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, biz sevgimiz orqali qadrlanamiz. Sevishni o'rganishingiz hayotingiz maqsadi ekanligining sababi sevgimiz uchun abadiyatda qadrlanamiz. Xudo ruhiy yetuklikni o'lchashning yo'llaridan biri munosabatlarimiz sifatidir. Jannatda Xudo menga ish faoliyating, bankdagi hisob raqaming va qiziqishlaring haqida aytib ber demaydi. Buning o'rniga u siz boshqalarga qanday munosabatda bo'lganingiz, ayniqsa muhtojlarni qanday qabul qilganingizni ko'rib chiqadi. Rabbimiz Iso Masih uni sevish, uning oilasini sevish va ularning haqiqiy ehtiyojlari uchun g'amxo'rlik qilishni bildirishni aytgan. Podshoh javob berib ularga deydi: "Sizlarga chinini aytayin. Sizlar mening shu kichik birodarlarimdan biriga neki qilgan bo'lsangiz, bu menga qilganingizdir." Matto xushxabar kitobining 25-bobi 40-oyati. Aziz birodarlar, abadiyatga o'tayotganingizda hamma narsani ortda qoldirasiz. O'zingiz bilan olib ketadigan bir narsa bu sizning xarakteringizdir. Shuning uchun muqaddas kalomda shunday yozilgan: "Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biron ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi." Galatiyaliklarga maktubining 5-bobi 6-oyati. Shuni bilib olganingizdan keyin men o'ylaymanki, har ertalab uyqudan uyg'onganingizdan keyin yotog'ingiz oldida tiz cho'kib yoki uning yonida o'tirib shunday ibodat qilasiz: "Xudoyim, bugun biror ishni qilamanmi, yo'qmi? Men shunga amin bo'lishni xohlaymanki, sen va boshqalarni sevish uchun vaqt sarflayin. Chunki hayotning ma'nosi shu. Men bugungi kunni bekorga ketishini xohlamayman. Agar bugungi kunni bekorga ketkazmoqchi bo'lsangiz, nega u sizga boshqa kunni berishi kerak? Sevgining namoyon bo'lishining eng yaxshi ifodasi vaqtdir. Narsalarning muhimligi biz ularga qancha vaqt sarflamoqchi ekanligimiz bilan o'lchanadi. Biror narsaga qanchalik vaqt sarflasangiz, shunchalik siz uni qadrlashingiz va muhim hisoblashingizni bildiradi. Agar siz insonlar nimani qadrlashlarini bilmoqchi bo'lsangiz, ular vaqtlarini qanday ishlatishlariga e'tibor bering. Vaqt eng qadrli sovg'adir, chunki sizda faqat ma'lum tartib berilgan. Siz ko'proq pul ishlab topishingiz mumkin, lekin ko'proq vaqt yarata olmaysiz. Biror kishiga vaqt ajratayotgan bo'lsangiz, hayotingizning qaytib ololmaydigan qismini unga sarflayotganingizni bildiradi. Vaqtingiz hayotingizdir. Shuning uchun birovga beradigan eng qimmatli narsangiz bu vaqtingizdir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.dilkashradio.com. Xayr, omon bo'ling.